Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың екінші бөлімінде тыңдайтын тақырыптарыңызбен таныса отырыңыздар.
Қазақстанның сыртқы қарызы 1 триллион теңгеден асты.
Алматы маңында ірі жол апатынан қаза тапқан 11 адамның туған туыстары апаттың себептерін анықтауды талап етті.
Қазақ пен Қытай табиғи су көздерін пайдалану мәселесінің шешілмеуі экономикалық зардаптарға алып келуі мүмкін, дейді мамандар.
Сондай-ақ мұсылмандардың қасиетті Рамазан айы биыл 30 күнге созылатындығы туралы хабар береміз және игі дәстүр бойынша азаттықтан Абайдың ғақилалары беріледі. Бүгін 16-шы қара сөзді тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның сыртқы қарызы 1 триллион теңгеден асты. Бұл жайында сейсенбі күні өткен үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің төрағалығымен өткен үкімет отырысында белгілі болды. Онда экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов Қазақстанның мұндай қарызға ұшырауының себебі қаржы дағдарысымен байланыстырды. Енді осы жайындағы хабарымызды Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет толығырақ айтып береді өздеріңізге.
Қаржы министрі Болат Жамышевтің сөзінше, 2006 жылдан бері үкімет қаржының әрдайым өсіп отырғандығы байқалады. Себебі жыл сайын республикалық бюджет тапшылығы өсіп келеді, дейді қаржы министрі. Әлбетте, бұл көрсеткіштің қауіптік шегі бар, дейді министр Жамышев.
С 2006 года наблюдается постоянный рост правительственного долга вследствие ежегодного увеличения дефицита республиканского бюджета. Увеличение дефицита бюджета, безусловно, имеет свои пределы, пределы безопасности.
Министр Жамышевтің айтуынша, мемлекет кепілдік берген сыртқы қарыз 60 миллиард теңгеден асқан және бұл ақша бюджет дефицитін жабу қажеттігінен туындаған. Мысалы, биылғы жылы дефицит ішкі жалпы өнімнің 3.14% көлемінде қалыптасты. Әлбетте, бұл үкімет қарызының ұлғаюына әкеп соқты, дейді ол. Қаржы министрінің сөзінше, шетелден қарызға ақша алынып жатқаны рас, бірақ бұл ақша инфрақұрылымға жұмсалып келеді, деді ол. Қаржы министрі Жамышевтің сөзінше, Қазақстанның мемлекеттік қарызының ең үлкен бөлігі үкімет үлесінде. Мұның сыртында жергілікті атқару органдары мен ұлттық банк міндеттемелеріне жататын қарыздар бар, деді ол. Ал ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың сөзінше, банктардың қарызы азайып келеді. Бір жыл және 3.90 ішінде банктердің сыртқы қарызы 46 миллиард доллардан 32 миллиард долларға дейін кеміп, 1.5 есеге азайды, дейді ол. Егер де ішкі жалпы өнімге шақсақ, онда 50%-дық сыртқы қарыз 26%-ға дейін азайды, дейді Марченко.
То есть за один год и три квартала 46,5 миллиардов до 32 миллиардов. А если брать к ВВП, то, соответственно, от 50% ВВП сократился внешний долг банков сектора до 26%.
Және ұлттық банк төрағасының сөзінше, егерде Тұран Әлем банкі мен Альянс банктың қарыздары реттелсе, онда Қазақстанның сыртқы қарызы тағы бірнеше миллиард долларға азаюы мүмкін. Себебі бұл екі банк жалпы қарыздардың 40%-ын алған, деді ол. Ұлттық банк мәліметінше, қазір әлемдік қаржы дағдарысына байланысты жергілікті банктер шетелден несие ала алмайды. Себебі 2009 жылы банктер 12 миллиард долларға жуық сыртқы қарызды қайтаруға тиіс. Және ұлттық банк мәліметінше, Қазақстан үкіметі банктерге көмек беріп жатқанымен, елдің 100 миллиард доллардан асатын сыртқы қарызының 45%-ын банктер өздері қайтаруға тиіс. Ал парламент депутаттарындағы мәлімет бойынша елдің жалпы сыртқы қарызы ресми саннан артық. Парламент мәжілісінің депутаты Бекболат Тілеухан министр Жәмішевке шетелден қарыз алуды шектеу керек деген мәлімдеме жасаған. Мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижанұлының дерегінше, елдің сыртқы қарызы өсіп 105 миллиард долларға жетті. Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше де жалпы қарыз үлкен.
Валовый қаржы, жалпы қаржы мемлекет. Ол өсіп отырғаны, ол енді белгілі себебі біздің осыған дейін алған сыртқы қарыздарымыздың әлде қайтарылмай жатқандығы. Ұлттық компанияларымыз және екінші деңгейдегі банктеріміз көп қарыз алған, солардың барлығы қайтарылымы өте қиын болып отыр. Бірақ бүгін ұлттық банктің төрағасы айтқандай, соның төмендеу тенденциясы басталды. Ал егер енді ертеңгісін БТА банк пен Альянс банктің қарыздары реструктуризация жасалатын болса, ол одан да төменделеді деген ойымыз бар.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов болса, ұлттық банк төрағасы Григорий Марченкоға қаржы секторының жаңа тұжырымдамасында банк қарыздарының шектік деңгейін бекітуді тапсырды. Бұл мен үшін маңызды, деді премьер.
Для меня было бы очень важно, если бы в этой концепции был бы предельно зафиксирован какой-то предельный уровень заимствования банковского сектора.
Өз кезегінде Марченко бұл меже 30% деңгейінде бекітілген дейді. Яғни сыртқы қарыз жалпы қарыздың ішінде осы шектен аспауы шарт деді ол. Осылайша қаржы министрі Жәмішевтің түсіндіруінше, қарыздың өсуі бюджет тапшылығымен байланыстырылып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Болған деген.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Алматы маңында болған ірі жол апатынан қаза тапқан 11 адамның 5-еуі бір отбасынан екен. Сейсенбі күні қаза болғандардың туған туыстары жерлеу рәсімін өткізді.
Азалы отбасы оқиғаның әділ тексеріліп, кінәлілер тиісті жазасын алғандығын қалайды. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қайғылы оқиға жексенбі тамыздың 16 күні кешкі сағат 6-лар шамасында алматылықтардың демалыстарда ең көп шоғырланатын жері Алма Арасан шатқалындағы жолда орын алды. Экологиялық таза аймақты білдіретін арнайы белгіге жақын тұрған Toyota көлігіне тау жақтан үлкен жылдамдықпен келе жатқан Қытайдың Hover жүк көлігі соғылған. Нәтижесінде жеңіл автомашинадағы барлық 5 адам қаза болған. Рахимовтар отбасы сейсенбі күні өз отбасыларының ең үлкені 86 жасар Қарлығаш Рахимова мен оның ұлы мен қызы келінімен Тараз қаласынан келген тағы бір туысын жер қойнауына тапсырды. Жүк көлігінің астында қалған көлік жүргізушісі Файзоланың әпкесі Ғалия Төрешева өзінің орны толмас қайғыға душар болғандығын айтады.
Сіңілім неді? Доктор и профессор деген атақтары бар. Институтта сабақ беруші еді. Семьяма апат келіп отыр. Ол не? Енді мамам мен 80-нен асып кеткен кіз. Ана інім деген 48 деген. Сөйтіп бауырымды дезі, сіңілімді жоғалып отыр. Қазақша айтқанда ана бетке ұстарлар болады ғой бұрын алдында. Семьяны сүйреп, сөйтіп жүретін бауырымдан айырылып отыр.
Қаза болғандардың туыстарының бірі Гүлмирада ауыр қазадан еш жия алмауда.
5 человек сразу за один раз похоронить, это очень сложно. Сейчас только 4 человека выносили. С одного дома, пятого, чем был, родственники увезли.
Toyota-ға соғылған жүк көлігі аялдамада автобус күтіп тұрған тағы бірнеше адамды басып кеткен. 10 адам оқиға орнына қаза тауып, кейіннен тағы бір адам ауруханада көз жұмған. Қайғылы оқиға нақты не себеп болған әзірге белгісіз. Полициядағылар бұған қатысты екі болжам жасап отыр. Біріншісі жүк көлігіндегі ақау, екіншісі оның жүргізушісінің ұйықтап кеткені немесе есінен танып қалғаны. Алайда оқиғаның анық-қанығын тиісті зерттеулер анықтайды дейді Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов.
Іс бойынша тиісті сараптамалар мен зерттеулер жүргізіліп, оқиғаның анық-қанығына толығымен анықталады. Алматы қаласының Руднев, Ташкент көшелерінде кішкентай вагонда офисі орналасқан, 78 арнайы техникасы, оның ішінде 10 жүк көлігі бар. Осы кәсіпорын басшысына барлық тергеу амалдары біткен соң қатаң құқық баға беріледі.
Жүк көлігінің жүргізушісі 57 жастағы Сағидолла Нәжмеденов те оқиға орнында қаза болды. Ол жол салумен айналысатын Прогресс корпорациясында жұмыс істеген. Қазір бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Министрлік өкілінің сөзіне қарағанда, бұл істі зерттеуге арнайы топ құрылған.
Алматы қаласына оқиға болған жерге осы жол көлік оқиғасының мән-жайын тергеу үшін тергеу және жол полициясы комитеттерінің төрағаларының орынбасарлары, сондай-ақ Ішкі істер министрлігінің басқа да қызметкерлері жол жүріп кетті және арнайы көлік техникасының мамандары да бұл іске тартылды.
Ал қаза болған адамдардың туыстары тергеу жұмыстары әділ әрі тиянақты жүргізілуін талап етіп отыр.
Расследование было тщательное по этому поводу. Нам сказали тормоза, возможно, и не тормоза, возможно, он нетрезвом состоянии был. Или что мы хотим знать это? Конечно, нам никто сейчас всех их обратно не вернет. Но тем не менее мы хотим, чтобы это все публично нам объяснили.
Полициядағылар жүк көлігінің осы түріне қатысты жол апаттары талай болғандығын айтады, бірақ дәл мынадай қайғыға апарып соққан оқиға бұрын-соңды болмаған көрінеді. Осыған орай Ішкі істер министрлігі осы күннен бастап республикада автокөлік мекемелеріндегі жол ережелерінің сақталуына қатысты және еңбек кодексінде көрсетілген талаптардың орындалуына байланысты жаппай тексеру бастаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
құрмет атындаушы хабарымыздың жалғасында азаттықтың басты жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Ауған сайлауларына Талибан қаупы күшеюде.
Кабулдағы жарылыс 6 адамның өмірін қиды.
Ресей кемесін ұрлады деген күдіктілер ұсталды.
Ресейдің су электр станциясындағы апатта жоғалған 64 адамды табу үміті азайып отыр.
Ресей мен Израиль жетекшілері Сочиде кездесуде.
Ингушетияда жангершілік шабуылдан 20 адам қаза тауып, 330-ы жараланды.
Грузия ресми түрде ТМД құрамынан шықты.
Құрмет атындаушы, енді азаттық бағдарламасында алдағы 15 минуттан дайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңызды.
Қазақ пен Қытай табиғи су көздерін пайдалану мәселесінің шешілмеуі экономикалық зардаптарға алып келуі мүмкін, дейді мамандар.
Мұсылмандардың қасиетті Рамазан айы биыл 30 күнге созылады.
Сонымен бірге игі дәстүр бойынша азаттықтың Абайдың ғақлиялары беріледі.
Бүгін 16-шы қара сөз тыңдай аласыздар, құрмет тыңдаушы, азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Мамандар Қазақстан мен Қытай арасында табиғи су көздерін ортақ пайдалану мәселесі әлі күнге дейін шешімін таппағанын алаңдаулы. Президент жанындағы стратегиялық зерттеулер институты өкілдерінің айтуынша, мәселе Қытайдың суды шаруашылыққа көп пайдалануында болып отыр.
Егер осылай жалғаса беретін болса, тек экологиялық зардаптар ғана емес, күрделі экономикалық зардаптарға алып келуі мүмкін, дейді олар. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Су ресурсын пайдаланудағы дау Қазақстан мен Қытай арасында көп жылдардан бері жалғасып келеді. Мәселе Іле мен Ертіс өзендер турасында болып отыр. Себебі осы екі өзенде Қытайдан бастау алады. Деректер бойынша жыл сайын ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіпке қолданылатын судың көлемі өсіп келеді. Соның салдарынан Іле өзенінің суы азайып, ол құятын Балқаш көлі де деградацияға ұшырап жатыр. Қоршаған ортаны қорғаушы экологтар Қытайдың өзен суын аса көп пайдалануы Қазақстан үшін апатты жағдай тудыруы мүмкін деп ескертеді. Президент жанындағы стратегиялық зерттеулер институтының дерегі бойынша осы үш жыл бұрын Қытай мен Қазақстан арасында шекараның екі жағындағы су ресурсын бақылау мен қолдану бойынша ақпараттарды алмасуды міндеттейтін құжатқа қол қойылыпты. Алайда әлі күнге дейін еш нәтиже жоқ. Ал өзен суы болса, жылдан жылға азаюда, дейді мамандар. Эколог ғалым Жақыпбек Нұртайдың айтуынша, аталмыш мәселені шешу үшін Қазақстан тарапынан делегация жылына 2-3 рет барады. Алайда Қытай қандай да бір қадамды жасауға құлықты болмай отыр, дейді.
Просто біздің адамдар барат қайтып келеді, мынау ақпарат дейміз, информация. Сонысын бөлісу мәселесі жүкенде олар бермейді бізге. Судың өлшенген деректері жоқ. Біз өзіміз мына жақтан ғарыштық суреттер тағы басқаларменен жанама нәрсеменен анықтап жатырмыз.
Эколог Меліс Елеусізов, егер де бұл жағдай жалғаса беретін болса, онда Балқаш көлі Арал теңізінің кебін кию мүмкін, дейді.
80% суды осы Іле өзен апарат. Ең үлкен өзен Балқаштағы. 15% суын алса, онда бізде Арал туады деген. Қазір сондай суды алып жатыр, бірақ судың тез ерігенін себебінен Балқаш әлі орында тұр.
Іле өзенінің суын көбірек пайдалану тек экологиялық зардаптарға ғана емес, сонымен бірге экономикалық, энергетикалық салдарларға алып келуі мүмкін, дейді мамандар. Іле өзенінің бойында Қапшағай жасанды су қоймасы бар. Бүкіл Алматы облысын энергиямен қамтамасыз ететін су электр станциясы осы жасанды су қоймасында салынған. Іле өзенінің суының азаюынан энергия тапшылығы да туындауы мүмкін. Мұнымен қоса Іле өзенінің суын егін шаруашылығына пайдаланатын шаруа қожалықтар бар. Сол себепті өзен суының азаюы бүтіндей аймақ үшін үлкен апат болып келмек, дейді мамандар. Қазақстан мен Қытай арасында сауда-экономикалық қатынастар тығыз. Қытай Қазақстанның шикізатының негізгі тұтынушысы. Сондықтан қарым-қатынастағы бұл байланысты пайдаланып, мәселені тезірек шешу керек, дейді эколог Меліс Елеусізов. Десе де Қазақстанның ресми билігі әзірге бұл тұрғыда асығар емес, дейді.
Біздің үкімет көңіл бөліп жатқан жоқ осы мәселеге. Қытайдан біз үркіп отырмыз. Қытайға қатты сөз айта алмайды. Біз айдағы ұсыныс жасағанбыз. Мыс болсын, темір болсын, көмір болсын, бәрін қазір мұнайдан бастап Қытайға жіберіп жатырмыз. Осыған байланып айту керек. Оны жақсылап зерттеп, өлшеп, сонымен айту керек. Қанша су Қытай өзіне қалдыруға мүмкіншілігі бар, қанша суды осы бізге жіберу керек.
Мамандардың бір бөлігі мәселені халықаралық деңгейде көтеріп, шешу қажет деп отыр.
Сондықтан бұл Қытай менен өте күрделі мәселе, соны біз халықаралық деңгейде көтеруіміз керек. Біз қазір шешіп алмасақ, олардың жаңағы біздің деректер бойынша, ол 5 жылдыққа жаңағы партияның съезі 100 миллионға жетуге тиіс екен деді Шыңжаңда. Егер 100 миллион халық болатын болса, ол су жетпейді оларға. Соны бізге айтады, сендер біздің 100 миллион адамды аштан сусыз қалдырасыңдар ма? Қандай мәселе ол переге бөрді? Сол үшін қазір істеу керек переге бөрді.
Дейді эколог Жақыпбек Нұртай. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Барша мұсылмандардың қасиетті жұма күні, яғни тамыздың 21-де қасиетті Рамазан айы басталады. Биылғы жылы ауыз бекіту 30 күнге созылады. Рамазан айында мұсылмандар қарап қасір, жетім жесірге садақа пікір таратады.
Ал пітір садақаның биылғы бекітілген мөлшері жан басына 100 теңгеден келеді деп хабарлап отыр Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі. Енді келе жатқан оразаның мақсат міндеттері жайында Алматыдағы әріптесі Мәншүк Асаутайдың хабарынан кеңінен естіп білсек.
Барша мұсылмандар үшін қасиетті жұма күні, яғни тамыздың 21-де қасиетті Рамазан айы басталып, дін мұсылман баласы 30 күнге ауыз бекітпек. Рамазан адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы, бекем тұтынатын жол басшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Рамазан айы туғанын көрген адам бірден ораза ұстайтын болсын. Егер біреулер ауру болып айтпесе, жол сапарында жүрсе, онда басқа күндерде өтесін. Аллах сендерге жеңілдік болуын қалайды. Ауырлық түсіргісі келмейді делінген Бақара сүресінің 185 аятында. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі биылғы Рамазан айының ерекше екендігін айтады.
Биылғы Рамазан айы 30 күн, 29 күн емес әдеттегідей, 30 күн болады. 21 тамыз күні бәріміздің аузымыз берік болады. Содан 19 сентябрь күні бұл қасиетті Рамазан айының соңғы 30 күні. 20 сентябрь бұл айт күні. Енді осы 21-менен 19 қосып есептесеңіз 30 күн шыға келеді.
Ислам күнтізбесі емес, ай тізбесімен жүреді. Әдеттегі күнтізбеде 365 күн бар болса, ай тізбесінде 354 күн бар. Ай тізбесі бойынша алдыңғы 6 ай 29 күнге, ал қалған 6 ай 30 күнге толады. Биылдан бастап 30 күндік цикл басталып, биылғы Рамазан айы 30 күнге толатын болады. Қасиетті Рамазан айы 11 айдың султаны, Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның үмметінің айы екендігін еске салған бас муфти осы бір айда барша мұсылман өз-өзін түзетуге тырысу керектігін айтады.
Жаман істерден аулақ болып, жақсы істерге жақын болып, Абай атамыз айтқанды бес нәрсе асық бол, бес нәрседен қашық бол деген секілді, көп жақсы амалдар жасап, ізгілікті істер жасап, ораза тұтумен қатар көп сауап табуымыз керек. Ораза күндері мұсылман баласы ішіп жеуден тыйылады. Ішіп жеу таң атқаннан бастап күн батқанға дейінгі кезеңді қамтиды. Күн батқаннан кейін біз кәдімгі басқа кезердегідей өмір сүруімізді жалғастыра береміз. Ораза ниет етумен басталу керек.
Рамазан айында тек ішіп жеуден ғана емес, өзгеге ғайбат айту, қолмен немесе оймен жаманшылық жасауға тыйым салынады. Аталмыш айда қасиетті түн Қадір түні бар. Ол биыл 42-тің 15-нен 16-сына қараған түні. Ләйләтүл Қадір, яғни Қадір түнін қазақ ежелден Қадір ата, Қызыр баба қасиетті түні келіп, несібемізді жазып кетеді, айтқан тілектерімізді орындайды деп сенген. Шынында да мыңдаған айлардың артықшылығы мол, қасиеті басым осы түні исі мұсылман Алла Тағалаға құлшылық етіп, тілек тілеуден жалықпауы тиіс дейді бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі. Сондай-ақ Рамазан айында пітір садақа да беріледі.
Пітір садақасы мейіздей беруге болады. Бірақ енді біздің Қазақстанымызда нанды ел болғаннан кейін біз бұны бидайменен өлшеп беріп жүрміз. Биылғы жылғы Алматыдағы Хан базардағы 2 кило бидайдың құны 100 теңге деп біздің қызметкерлеріміз анықтады. Енді бұның бір ерекшелігі бар. Ол 2 кило бидай Оралда басқаша болуы мүмкін. Өскеменде басқаша болуы мүмкін. Айырмашылық болуы мүмкін. Біз оны сол жерде имамдарға тапсырдық. Әр кім өзінің тұрған жеріне барып, мешіттерден білуге болады.
Ораза адам үшін ең керекті дәрі, рухани әрі материалдық медициналық диета дейді дәрігер мамандар. Мысалы, ораза ұстау ішек ауруларына ем ретінде кеңінен қолданылады. Кейбір тері ауруларының жақсаруына асқазан мен ішек жұмыстарын жеңілдетуге де септігі мол. Әлемге танымал ғалым медицина ғылымдарының докторы Алекс Карл белгілі бір уақыт аралығында ашығу бауырдағы шекерлерді, тері астындағы май қыртыстарын, бұлшық ет, без, көк бауыр жасушаларындағы протеиндердің белсенділігін арттырады. Барлық мүшелер өз құрамы мен жүректің біртұтастығын қорғау үшін жанын сала әрекет етеді. Міне осылайша ораза ткандерді тазалап, өзгертіп отырады деп жазған екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Сауытай.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарды Азаттықтың интернет сайтынан да оқи аласыздар. Мысалы, рухани жаңалықтарды сіз сайтымыздың руханият бөлімінен таба аласыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын білге ашайық, ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, құрметті радио тыңдаушылар, екі дәстүр бойынша Абайдың ғақлияларына да кезек келді.
Бүгін 16-шы қара сөзді тыңдайсыздар, сонымен микрофон алдына Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажанқызын шақырсақ.
Қазақ құлшылығым құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп ал, алсаң ал, әйтпесе саған бола жерден мал қазамын ба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл солай, саудагер дей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрен алам дейді. Оқымадың демесе болады тағы, тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып ба.
Радиотындаушы Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарласуларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы сондай Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattiq.org сайтында келтірілген.
Ал енді Алматы бюросындағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64, 250-45-60-256-64. Бұдан бөлек azattiq.org сайт арқылы электрондық поштаға да хат жазып отыруды ұмытпаңыздар. Құрметті тыңдаушы, енді қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар.
Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа, Азаттық радиосының қазақ редакциясы.
Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруі және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек. Байқау өтініштерін Азаттық сайт арқылы жолдауларыңызға болады. Құрметті тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Бүгін эфирде жұмыс істеген модераторлар Жұлдыз Төлеу
және Талғат Дүйсенбек.
Азаттықтың келесі эфирінде кездескенше аман сау болыңыздар.
Құрметті радио тыңдаушылар, әуе толғанында келесі кездескенше аман болыңыздар.